ay muxuu ka galay dastuurka Soomaaliland ciidamada qaranka.
Juni 15 mwaka 2023 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu msikilizaji kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen nchini Kenya, na kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ripoti na taarifa tulizonazo jioni hii ni pamoja na makuu yaliyomo katika bajeti za nchi za Afrika Mashariki.
Kwenye eneo la ukubwaji na uondoshaji wa mizigo bandarini, huko utaratibu unaokataza mwagizaji kuondosha mizigo bandarini pale ambapo kodi inayokadiriwa inabishaniwa hadi pale kodi husika itakapolipwa.
Katika matukio ya Afrika tutaangazia mazungumzo ya kuleta amani nchini Sudan, kamanda wa jeshi la serikali akiwa amemkataa mjumbe wa IGAD ambaye ni rais wa Kenya William Ruto.
Naye anaona kwamba lazima vita hivi viendelee kwa sababu kila kukicha vita vikiendelea ataweza kutumia majanga ya kimazingira kama tikiti au kadi ya kidiplomasia.
Habari za dunia zinasomwa na Idi Ligongo.
Vita vinavyosababisha uharibifu mkubwa nchini Sudan vimeingia mwezi wa tatu leo hii, huku mauaji ya gavana yanaashiria ukurasa mpya wa kuongezeka mapigano katika jimbo la magharibi la Darfur. Toka Aprili 15, jeshi la Sudan linaloongozwa na Abdel Fattah al-Burhan na kikosi cha dharura cha RSF kinachoongozwa na naibu wake wa zamani Mohamed Hamdan Daglo wamekuwa wakipambana katika mapigano ambayo yameharibu vitongoji vyote vya mji mkuu Khartoum. Mapigano hayo yalienea haraka katika majimbo hasa Darfur na yameua takriban watu 1800 kwa mujibu wa takwimu za hivi karibuni za mradi wa sehemu za migogoro ya kivita na matukio kutoka mwezi uliopita. Burhan alishutumu RSF kwa kumuua gavana wa jimbo la Darfur Magharibi Hamisi Abdallah Abakar katika shambulizi la kihaini siku ya Jumatano. Abakar alikamatwa na baadaye kuuawa baada ya kutoa matamshi ya kuwakosoa wanajeshi hao katika mahojiano ya simu na kituo cha televisheni cha Saudi Arabia. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg Alhamisi amesema kwamba vita vya Ukraine vinaonyesha haja ya kusimama pamoja na Ukraine na kuendelea kuipatia msaada. Aliwaambia wanahabari wakati alipowasili katika makao makuu ya NATO kwamba baada ya kuanzisha mashambulizi marefu ya kujibu mapigo, Ukraine imefanikiwa kupata na kukomboa maeneo ya ardhi ambayo yalishikiliwa na wanajeshi wa Russia wakati wa mapigano. Ameongeza kusema kwamba Ukraine kwa sasa ipo katika kupata mafanikio na hivyo kusababisha msukumo zaidi kwa rais wa Russia Vladimir Putin kuweza kukubali kukaa kwenye meza ya mapatano na kuipatia Ukraine nafasi muhimu kwenye mazungumzo ya amani. Kabla ya mkutano wa wakuu wa ulinzi wa NATO, kundi la mawasiliano na Ukraine linaloongozwa na Marekani lilikutana leo Brussels kujadili misaada zaidi ya kijeshi kwa Ukraine. Korea Kaskazini imefiatua makombora mawili ya masafa mafupi katika mwambao wa mashariki leo, jeshi la Korea Kusini limesema katika kile Pyongyang ilionya kuwa majibu yasiyoepukika kwa mazoezi ambayo vikosi vya Seoul imefanya mapema Alhamisi na vikosi vya Marekani. Majaribio ya Korea Kaskazini ni ya karibuni kabisa katika mfululizo wake wa majaribio kwa mwaka huu. Mwezi uliopita ilijaribu bila mafanikio kupeleka angani satellite yake ya kijasusi. Majaribio hayo yamefanyika wakati mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Jake Sullivan yupo Tokyo kwa mkutano na wenzake wa Japan na Korea Kusini. Alikutana na Cho Tae-yong wa Korea Kusini na Takeo Akiba wa Japan kujadili programu ya makombora ya Korea Kaskazini ya mwaka mzima, lakini juhudi za kupinga zimeifanya Korea Kaskazini kuachana na programu yake ya silaha za nyuklia. Rais Vladimir Putin wa Russia na mwekezaji wake wa Algeria Rais Abdelmadjid Tebboune wameahidi kuimarisha zaidi ushirika wa kiusalama na kijeshi wa nchi hizo mbili, wakati Russia inajaribu kuimarisha uhusiano wa nchi za Asia na Afrika. Mkutano umefanyika mjini St. Petersburg, ambako Kremlin inapanga kufanya mikutano na viongozi wa nchi za Afrika mwezi Julai. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Tebboune anakamilisha ziara yake ya kitaifa siku tatu wakati uvamizi wa Moscow nchini Ukraine ukiendelea kupata nguvu kwa mwaka wa pili. Russia inajaribu kuimarisha uhusiano na ushirikiano wake na mataifa mengine baada ya kugombana na nchi za magharibi kufuatia uvamizi huo. Rais Tebboune kwa upande wake alisisitiza kwamba shinikizo la nchi za magharibi kwa Algeria hazitafua dafu au kutabadili chochote. Viongozi hawa wawili walisisitiza juu ya jinsi uhusiano wakati wa utawala wa Urusi na Algeria haujabadilika, na kuahidi kuendelea na ushirikiano huo, wakisema hakuna nchi inaweza kubadili ushirikiano wao. Tebboune anasema ni lazima wahakikishe wanabaki na uhuru wao wa kuamua marafiki zao, na Algeria itaendelea kuiunga mkono Moscow. Rais Putin alisema kwamba Algeria ni mshirika wao mkuu katika nchi za Kiarabu na Afrika, na wanataka kuimarisha ushirikiano wa nishati na kijeshi. Kiongozi wa Algeria alitarajiwa kuitembelea Ufaransa mwezi huu wa Juni, lakini huenda ziara ikaahirishwa. Ikulu ya Ufaransa imesema pande zote mbili zinajadiliana juu ya tarehe itakayostahili kufanya ziara hiyo iliyopangwa awali kufanyika mwezi wa Mei.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kamati ya wabunge wa Uingereza ilimkemea vikali waziri mkuu wa zamani Boris Johnson Alhamisi, ikisema alidanganya bunge kuhusu vyama vilivyokiuka kanuni za kutotoka nje wakati wa janga la COVID, na alihusika katika kampeni ya kuwatisha wale wanaochunguza mwenendo wake. Kamati maalumu ya bunge iliamua kuwa vitendo vya Johnson vilikuwa ni ukiukwaji wa wazi wa kanuni na ilistahili ashtakiwe kazi kwa asitishwe kazi, kumradhi, kwa siku 90 kwenye bunge. Adhabu hiyo ingetosha kuitisha uchaguzi mdogo ambao ungemsababisha Johnson apoteze kiti chake katika bunge, lakini waziri mkuu huyo wa zamani aliepuka fedheha hiyo kwa kujiuzulu siku ya Ijumaa baada ya kamati hiyo kumpa taarifa mapema ya matokeo yake. Kutolewa kwa ripoti kali ya kamati hiyo yenye kurasa 77 imesababisha hasira na kurushiana maneno makali ya kukashifiana kati ya wabunge na Johnson, akirudia madai yake kuwa jopo hilo lilikuwa kama mahakama isiyo na weledi iliyodhamiria kumng'oa bungeni. Maafisa wa afya wa Palestina Alhamisi wamesema wanajeshi wa Israel walimfyatulia risasi na kumuua Mpalestina mmoja katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Wizara ya afya ya Palestina ilimtaja mwanaume huyo kuwa ni Khalil Yahya Anis, mwenye umri wa miaka 20. Jeshi la Israel lilisema kuwa wanajeshi wake walikabiliwa na mashambulizi wakati wakifanya kazi katika mji wa Nablus na kurudisha risasi. Wanajeshi wa Israel walikuwa katika eneo hilo kubomoa nyumba ya Mpalestina anayetuhumiwa kumuua mwanajeshi wa Israel mwaka jana. Ghasia za Alhamisi ni za hivi punde katika miezi kadhaa ya mivutano ambayo imejumuisha uvamizi wa eneo hilo.
Hii ni Sauti ya Amerika VOA tukitangaza kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Edi Ligongo. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Serikali ya Kenya imewasilisha bajeti bungeni ya shilingi trilioni 3.67 inayolenga pakubwa kuimarisha sekta ya kilimo na ujenzi wa nyumba kwa raia wake. Anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, wanasiasa wa upinzani wameondoka bungeni wakati wa kusomwa bajeti hiyo.
That the government is implementing the bottom-up economic transformation agenda popularly known referred to as BETA.
Licha ya wabunge wa upinzani Alhamisi kuondoka bungeni kususia usomaji wa makadirio hayo, waziri wa fedha Njuguna Ndungu amewasilisha bajeti ya shilingi trilioni 3.67 ya mwaka wa kifedha 2023-24 ambayo ni ya kwanza katika utawala wa Rais William Ruto na kubwa zaidi katika historia ya Kenya, ikiwa na malengo ya kupunguza gharama ya maisha, kuongeza ajira, kustawi jamii, kupanua wigo wa kodi, kuzalisha mapato zaidi na kufikia mgawanyo ulio sawa zaidi ya mapato kwa raia wa Kenya, ameeleza waziri wa fedha Njuguna Ndungu mbele ya bunge la kitaifa.
It will guide the attainment of these development objectives as well as.
Aidha, waziri huyo ameeleza kuwa bajeti hiyo pia inalenga kuboresha kilimo, biashara ndogondogo na zakati, kuwezesha upatikanaji wa nyumba na makazi bora, na serikali kuwekeza katika huduma za afya, na kiwango chake cha matumizi ya kawaida ni shilingi trilioni 2.5 huku shilingi bilioni 743 zikitengewa maendeleo. Bajeti hii inayolenga kufikia mapato ya shilingi trilioni 2.9 ambayo ni asilimia 18.2 ya pato la taifa, inatajwa kuwa na makusudio ya kuwezesha ukuaji wa nguzo kuu, ikiwa ni pamoja na miundo mbinu, viwanda, uchumi wa samawati, sekta ya huduma, mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa, elimu na mafunzo, ajenda ya wanawake na uwezeshaji wa maendeleo ya vijana, pamoja na ulinzi wa kijamii, michezo, utamaduni na sanaa. Bwana Ndungu anaeleza kuwa licha uchumi wa Kenya kupondwa na misukosuko mingi, ikiwa ni pamoja na kupanda kwa gharama ya maisha na athari ya mabadiliko ya tabia nchi ambayo yameathiri vibaya utoshelevu wa chakula na gharama ya maisha kwa ujumla, gharama kubwa ya nishati inayotokana na mzozo kati ya Ukraine na Urusi, uchumi wa Kenya unatarajiwa kupanuka zaidi kwa 5.5% mwaka 2023 kutoka 4.8% mwaka 2022. Serikali ya Rais Ruto katika bajeti hii ya shilingi bilioni 300 zaidi ya mwaka 2022 inalenga kuongeza juhudi za kukusanya mapato kwa lengo la kufikia shilingi trilioni 4, na kufanikisha hili inataraji kutekeleza mseto hatua za kodi na mageuzo ya sera ya ukusanyaji wa mapato ili kuziba mapungufu ya bajeti yake ya shilingi bilioni 718 sawa na 4.4% ya pato la taifa. Serikali ya Ruto inataraji kukopa shilingi bilioni 131 kutoka vyanzo vya kigeni sawa na 0.8% ya pato la taifa, na shilingi bilioni 586 kutoka kwa wakopeshaji wa ndani sawa na 3.6% ya pato la taifa. Charles Karisa, mfuatiliaji wa uchumi wa Kenya, anaeleza kuwa serikali na kibarua kigumu kukabili hali ngumu ya uchumi wakati ikitekeleza mkakati wa kuimarisha makusanyo yake ya ushuru.
Budget deficit baina ya makadirio na kulingana na takwimu ambazo tuko nazo, ile idara ya KRA unakuta kwamba miaka yote hawajawahi kufikisha hiyo bajeti. Kwa hivyo unakuta kwamba ule upungufu ambao uopo unaupa changamoto sana serikali, na pia ile mikakati ambayo inafaa kufanywa huenda isifanyike, maanake tunatafuta ushuru katika hali ngumu ya kiuchumi.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Bajeti ya Tanzania imeongezeka kwa kiasi cha 7% na kufikia shilingi trilioni 44.39 zitakazotumika katika mwaka wa kifedha 2023-2024. Deni la serikali vile vile limeongezeka na kufikia trilioni 79 kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya pesa kwa ajili ya miradi muhimu ya maendeleo, na serikali imeagiza mamlaka ya kukusanya kodi kuacha kufunga biashara za wateja wakati wa migogoro ya kodi. Dina Chahali ana ripoti kamili.
Akiwasilisha bajeti hiyo ya mwaka wa fedha 2023-2024, waziri wa fedha na mipango Dr. Mgulu Nchemba ameita bajeti hiyo kwamba ni ya kimkakati yenye lengo la kuwafikia wananchi wa kipato cha chini kwa kuongeza bajeti zaidi katika sekta muhimu ikiwemo kilimo, hususan sekta ya umwagiliaji, usalama wa chakula, mifugo na uvuvi, miundombinu, afya, pamoja na nishati ya umeme hususan wa vijijini.
Kuanzia kipindi cha mwaka 2019-2020, dunia imepita kwenye changamoto kubwa za kiuchumi kufuatia kuenea kwa janga la uviko 19, vita vya Urusi na Ukraine ambavyo vilizuka Februari 2022. Hii imeathiri si tu upatikanaji wa bidhaa muhimu katika soko la Tanzania, lakini pia imesababisha mfumuko wa bei katika baadhi ya nchi zote hapa duniani. Tumeweka mkazo katika sekta za kimkakati kama vile kilimo, viwanda,
ufugaji, uvuvi, miundombinu ya umeme, uchukuzi na usafirishaji na sekta za kijamii kama vile elimu na afya.
Waziri wa fedha amependekeza marekebisho kadhaa ya kodi katika kuongeza pato la serikali na pia kutoa unafuu katika sekta mbalimbali kwa lengo la kuchochea shughuli za kiuchumi na biashara.
Kuongeza kima cha usajili wa kodi ya ongezeko la thamani kinachotakiwa kwa mfanyabiashara kusajiliwa kutoka shilingi milioni 100 hadi shilingi milioni 200. Serikali itaendelea kuongeza kima husika hadi kufikia shilingi milioni 500 ili kuepusha athari za kimapato zinazoweza kujitokeza. Lengo la hatua hii ni kuongeza ufanisi katika usimamizi wa kodi ya ongezeko la thamani na kuchochea ulipaji kodi wa hiari. Kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye malighafi za kutengenezea viuatilifu vya mimea na vya mifugo. Lengo la hatua hii ni kuwapa unafuu wazalishaji wa viuatilifu vya mimea na mifugo hapa nchini na kulinda viwanda vya ndani. Hatua nyingine ni kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye uuzaji na ukodishaji wa ndege, injini za ndege na vifaa vyake vinavyouzwa nchini. Lengo la hatua hii ni kutoa unafuu kwa uendeshaji wa shughuli za usafiri wa anga na kuwawezesha kununua bidhaa husika hapa nchini na au kuagiza kutoka nje ya nchi bila kulipa kodi.
Hata hivyo, waziri wa fedha amesema kwamba licha ya changamoto mbalimbali bado kuna mwamko mdogo katika ulipaji wa kodi, huku pia akionya mamlaka husika na ukusanyaji wa kodi kuacha kufunga biashara za wateja wakati wa migogoro ya kikodi.
Kufunga biashara badala ya kumchukulia hatua mwenye biashara ni hatua za kikatili dhidi ya biashara, ni hatua za kikatili dhidi ya shughuli za uzalishaji. Hatua hii inalenga kulinda ajira za Watanzania, mapato ya biashara, kukuza uchumi na kuongeza mapato ya serikali. Kwenye eneo la ukongoji na uondoshaji wa mizigo bandarini, upo utaratibu unaokataza mwagizaji kuondosha mizigo bandarini pale ambapo kodi inayokadiriwa inabishaniwa hadi pale kodi husika itakapolipwa. Utaratibu huu umeathiri kwa kiwango kikubwa uanzishwaji, uimarishwaji na ukuzaji wa biashara hapa nchini.
Katika lengo la kuongeza idadi ya wataalamu wenye ujuzi na elimu katika kuendana na zama za mapinduzi ya viwanda, Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Nchemba amependekeza kuondolewa ada kwa wanafunzi wanaomaliza kidato cha 4 na kupangiwa na serikali kujiunga na vyuo vya ufundi vya Dar es Salaam, Arusha na Mbeya. Akizungumzia mfumuko wa bei, Dr. Nchemba amesema umeendelea kuwa ndani ya lengo la wigo wa kuwa chini ya 5%. Kuhusiana na deni la serikali amesema hadi kufikia mwezi Aprili mwaka 2023, deni la serikali lilikuwa shilingi bilioni 79.1 sawa na ongezeko la 13.9% ikilinganishwa na shilingi bilioni 69.4 kwa kipindi kama hicho mwaka 2022. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA. 35% ya utekelezaji wa bajeti ya Rwanda itategemea wafadhili na mikopo, huku serikali ikilenga kutumia dola bilioni 30 kufadhili miradi yake na kutosheleza mahitaji mengine ya taifa katika mwaka wa kifedha 2023-2024. Rwanda vile vile imepunguza ushuru kwa bidhaa kutoka nchi za Afrika Mashariki ili kukuza viwanda vya jumuiya na kubuni ajira. Silvanus Karemera na ripoti kamili kutoka Rwanda.
Muri kamena mwakushize ibe kushinga mategeko yemeje ngingo.
Bajeti ya mwaka ujao wa fedha nchini Rwanda imepanda kutoka dola bilioni 4 milioni 764,000 na nukta 8 hadi dola bilioni 5 na milioni 30, hili likiwa na ongezeko la dola milioni 265.3. 63% ya bajeti hii itatokana na makusanyo ya ndani kwa mwaka 2023-2024. Misaada kutoka nchi za kigeni itachukua 13% ya bajeti hii, huku 24% ya bajeti hii ikitokana na mikopo kutoka nje ambayo ni sawa na 24% ya bajeti nzima. Takwimu zilizotangazwa wakati wa kusoma bajeti hii zinaonyesha kwamba kwa ujumla Rwanda inajitosheleza kwa bajeti yake katika kiwango cha 87%. Waziri wa fedha wa Rwanda, Dr. Uzeri Ndagizimana, amesema kwamba hadi sasa Rwanda hutumia vema bajeti yake, huku akitumia mfano wa mwaka huu wa fedha. Takwimu za sasa zinaonyesha kwamba tumeitumia bajeti yetu ya mwaka 2022-2023 katika kiwango cha 99.6%. kitu ambacho ni ushahidi kwamba bajeti nzima itatimiwa. Katika bajeti hii, sekta ambayo imepewa kipaumbele ni sekta maendeleo na ujenzi wa miundombinu. Katika hatua ambayo imeonekana kutokuwa ya kawaida, Rwanda kupitia bajeti hii imesimamisha kutoza ushuru na mapato kwa watu wanaoingiza magari yanayotumia umeme na yale yanayotumia umeme na mafuta. Rwanda pia imepunguza ushuru na mapato kwa baadhi ya bidhaa zinazotengenezwa kutoka nje ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Huku ukitolewa mfano wa samaki unaagizwa kutoka nje ya nchi hizo za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambako atatozwa 25% badala ya 35% kama ilivyo kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Tuzakomeza gusonera imisoro ibikoresho bikoreshwa mu.
Tutaendelea pia kutotoza bidhaa zinazotumiwa katika ujenzi na katika viwanda kwa kuzingatia ule mkakati wa kuinua uchumi baada ya COVID-19. Wabunge hata hivyo wameonyesha wasiwasi kuhusu baadhi ya miradi ambayo bado kukamilika licha kutengea kiasi kubwa cha bajeti. Naomba maelezo kuhusu miradi hii kama ule wa kufua umeme kutoka mporomoko ya mto Rusumo, lakini pia miradi mingine ya kuhakikisha umeme unawafikia wananchi walio wengi. Bajeti hii imesoma sambamba na mataifa ya Kenya, Uganda na Tanzania. Burundi ilisoma bajeti yake mapema wiki hii, huku zikibaki Sudani Kusini na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hadi tukituma ripoti hii, zoezi la kusoma bajeti lilikuwa bado likiendelea bungeni. Silvano Scaramera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia mazungumzo ya kuleta amani nchini Sudan ambayo hayajaonyesha dalili za kumaliza mapigano yaliyoanza mwezi Aprili mwaka huu. Jeshi la Sudan linaloongozwa na Abdel Fattah al-Burhan limekataa mjumbe wa IGAD, raisi wa Kenya Dr. William Ruto, kusimamia mazungumzo hayo na badala yake kutaka rais wa Sudan Kusini Salva Kiir kupewa jukumu hilo. Kenneth Bwire amezungumza na mchambuzi wa diplomasia na siasa za kimataifa Profesa David Monda, na akaanza kwa kumuuliza sababu za Burhan kupendelea Kiir kusimamia mazungumzo ya kumaliza vita vya Sudan na sio rais Ruto.
Atakuwa na ushawishi mkubwa kwa Salva Kiir kwa sababu anamjua zaidi. Siku za nyuma Sudan Kusini ilikuwa taifa moja na Sudan, walikuwa pamoja, wamejuana kwa miaka mingi. Na pia atakuwa na ushawishi kwa Salva Kiir kwa sababu Sudan Kusini nayo ina vita vyake tu vya kindani vya wenyewe kwa wenyewe. Ukiangazia upande wa Ruto, Kenya ni dola muhimu sana ya kikanda. Kenya ina ushawishi mkubwa kwa Umoja wa Mataifa, na Kenya inaonyeshwa kama kiongozi wa kikanda, sio tu kwa jumuiya ya IGAD, Umoja wa Afrika, lakini pia kwa Umoja wa Mataifa ina ushawishi mkubwa na madola mengi. Kwa hivyo nafikiria ni hili swala la kumjua Salva Kiir kwa upande wa Burhan kuwa una ushawishi kwake Salva Kiir kuliko Ruto.
Lakini General Mohamed Hamdan Dagalo naye pia anamjua vizuri Salva Kiir na anajua makovu yaliyopo kati ya Sudan na Sudan Kusini kuhusiana na swala la Darfur. Darfur ambayo ilipelekea hiki kikosi cha RSF kuundwa. Dagalo atakubali anayotaka al-Burhan kwamba awe ni Salva Kiir na asiwe Ruto?
Dagalo pengine pia anaangazia ule mswada ambao ulikuwa ukijadiliwa, yani kungamano la Jeddah, mkono wa Saudi Arabia na Marekani. Hizo ni dola muhimu, na pengine yeye ataangazia, pengine asisitize upatanishi kutoka kwa Saudi Arabia, kutoka kwa mataifa ya Mashariki ya Kati kuja ndani. Dagalo anataka hivi vita viendelee kwa muda, manake kijeshi, ukilinganisha jeshi la Dagalo, wafuasi wake wa kijeshi ni wachache kuliko serikali kuu. Kwa hivyo vita hivi vikiendelea kwa muda mrefu inasaidia Dagalo kuliko al-Burhan, manake serikali kuu itachoshwa na italazimika kwenda kwa meza ya kidiplomasia.
Mazungumzo yamekuwa yakiendelea. Nchi tofauti zimehusika katika kujaribu kumaliza hili la Sudan. wakikubaliana kwamba vita visitishwe muda wa saa 24 zikikamilika tu saa 24 dakika 10 za mwanzo baada ya 24 wanaanza tena kupigana. Msimamo wa Ruto ulionekana kuwa msimamo mkali kwamba lazima hawa majenerali wawili waonyeshe adabu, waonyeshe nidhamu na waache vita. Wamekataa mpatanishi wa Umoja wa Mataifa. Hawataki kusikia mpatanishi mwingine, wajichagulie wao wenyewe mpatanishi. Kwa namna yote diplomasia ndivyo itafanikiwa hapa?
Haiwezi kufanikiwa kwa sababu Dagalo atachagua mpatanishi tofauti na Al-Burhan atamchagua mpatanishi tofauti. Hata ikiwa watamchagua mpatanishi pande zote mbili, hata kukiwa na mwafaka, watamchagua mpatanishi dhaifu zaidi ambaye hawezi kuwashawishi.
Ama kuna mikono yenye nguvu isiyoonekana, wao wanakuja mezani lakini mikono mingine chini ya meza inawabana wakalie kitu walichokalia pasipo kuinuka, pasipo kusimama na kuonyesha nia nyingine. Na hii mikono inaweza kuwa ni akina nani?
Kuna mkono wa Urusi na mamluki wake wa Wagner Group, wanao ushawishi sana na upande wa Dagalo. Umoja wa Falme za Kiemirati zinamsaidia Dagalo. Upande mwingine kuna Misri, kuna Saudi Arabia, ambazo zina ushawishi wa kwa upande wa Al-Burhan. Vita hivi visipokamilika, vitaendelea kwa muda, kwa sababu ya hofu ya kwamba serikali kuu ya Al-Burhan ikifanya majadiliano na Dagalo, pengine ataamua kwamba sehemu ya Darfur ijitenge na Sudan vile Sudan Kusini ilivyofanya. Kwa hivyo nafikiria serikali kuu haitaki katakata upatanishi, inataka kumwangamiza Dagalo ili kuhakikisha kwamba Sudan kama taifa inaendelea kama Sudan, sehemu zote za Sudan ziko pamoja. Lakini upande wa Dagalo pia naye anaona kwamba lazima vita hivi viendelee, kwa sababu kila kukicha vita vikiendelea ataweza kutumia majanga ya kimazingira kama tikiti au kadi ya kidiplomasia pia upande wake, kuhakikisha kwamba jamii ya kitaifa inahakikisha kwamba Al-Burhan pia atakuja mezani kuongea na Dagalo.
Profesa David Monda ni mhadhiri na mchambuzi wa siasa za kimataifa. Ni kushukuru profesa.
Asante.
Naidi Ligonga anasoma muhtasari wa habari.
Vita vinavyosababisha uharibifu mkubwa nchini Sudan vimeingia mwezi wa tatu leo hii, huku mauaji ya gavana yanaashiria ukurasa mpya wa kuongezeka mapigano katika jimbo la magharibi la Darfur. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg Alhamisi amesema kwamba vita vya Ukraine vinaonyesha haja ya kusimama pamoja na Ukraine kuendelea kuipatia misaada. Korea Kaskazini imefyatua makombora mawili ya masafa mafupi katika mwambao wa mashariki leo, jeshi la Korea Kusini limesema, katika kile Pyongyang ilionya kuwa majibu yasiyoepukika kwa mazoezi ambayo vikosi vya Seoul imefanya mapema Alhamisi na vikosi vya Marekani. Rais wa Russia Vladimir Putin na mwenyeji wake wa Algeria Rais Abdelmadjid Tebboune wameahidi kuimarisha zaidi ushirika wa kiusalama na kijeshi wa nchi hizo mbili, wakati Russia inajaribu kuimarisha uhusiano wake na nchi za Asia na Afrika. Kamati ya bunge la Uingereza ilimkemea vikali waziri mkuu wa zamani Boris Johnson Alhamisi, ikisema alidanganya bunge kuhusu vyama vilivyokiuka kanuni za kutotoka nje wakati wa janga la COVID-19, na alihusika katika kampeni ya kuwatisha wale wanaochunguza mwenendo wake. Maafisa wa afya wa Palestina Alhamisi wamesema wanajeshi wa Israel walimfyatulia risasi na kumuua Mpalestina mmoja katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa kwa mabavu.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya America VOA. Matangazo mengine yatasikika saa 3 usiku, yakiwa ni matangazo ya kwa undani. Matangazo haya jioni yamesimamiwa na Abdul Shakur Abud, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza, nikutakie usiku mtulivu.